Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni matumaini yangu kwamba hujambo popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika matangazo ya takriban nusu saa, leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe 20 mwezi Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia masafa ya FM. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na kusihi usiondoke kando ya redio yako.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi afanya mabadiliko katika jeshi la taifa na kuwapandisha vyeo baadhi ya maafisa, hatua ambayo imefurahisha baadhi ya wakazi wa mashariki mwa nchi hiyo ambako mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kutekelezwa na waasi hutokea.
Wale ambao wameteuliwa, ambao wametiwa pale wakituletea amani, basi tutashukuru, na hicho ni cha muhimu ambacho tunakitaka.
Na katika habari nyingine, makundi ya watalii kutoka mataifa mbalimbali yanaanza kuwasili nchini Tanzania, licha ya wasiwasi kwamba huenda bado kuna athari ya maambukizi ya virusi vya korona, kinyume na inavyodaiwa na baadhi ya maafisa wa serikali nchini humo.
Hii yote ni ishara kwamba Tanzania inaanza kufunguka, utalii wa nchi yetu unaanza kuvutia na kuonekana kwa watu wengi kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ni salama barani Afrika.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na kabla ya kupata ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wademokrat watatu wa cheo cha juu nchini Marekani wanasema wanataka uchunguzi ufanyike iwapo idara moja ya serikali kuu ilitumia vibaya mamlaka ya dharura wakati walipowasaka waandamanaji wa amani wanaopinga serikali wiki iliyopita huko Portland katika jimbo la Oregon. Wabunge Gerard Nadler wa New York, Caroline Malone wa New York na Bernie Thompson wa Mississippi walituma barua Jumapili kwenda kwa mkaguzi mkuu wa wizara ya sheria na usalama wa ndani, wakisema wanaelezea wasiwasi wao kwa utawala wa Trump kutumia jeshi la idara kuu ya polisi kukiuka haki za kiraia za katiba ya nchi. Kulingana na barua hiyo, maafisa wa serikali kuu wakiwa kwenye gari lisilo na namba waliwakamata waandamanaji kwenye mitaa ya Portland. Maafisa wengine wamewakamata, kuwachunguza na kuwaweka kizuizini washukiwa usiku wa manane kabla ya kuwasomea haki zao ni ukiukaji wa katiba. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza anaeleza kwamba huenda akasonga mbele kusitisha mipango ya sheria ya Uingereza kutoruhusu raia wake wahukumiwe Hong Kong, katika kujibu sheria mpya usalama iliyowekwa na China kwenye mji unaojitawala wenyewe. Dominic Raab pia aliishutumu Beijing kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya watu wa Wajir waliopo magharibi ya China kwenye jimbo la Xinjiang, na alisema Uingereza inafanya kazi na washirika wa kimataifa kuchukua hatua dhidi ya Beijing. Katika kujibu hilo, balozi wa China huko Uingereza alionya kwamba China itapeleka majibu makali kwa hatua yoyote inayofanywa na Uingereza kuwawekea vikwazo maafisa wa China kutokana na shutuma za unyanyasaji wa haki za binadamu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu linataka uchunguzi ufanyike dhidi ya maafisa wa kitengo maalum cha kupambana na ugaidi nchini Mali wanaoshutumiwa kwamba walitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakipinga serikali ya nchi hiyo na kupelekea vifo vya watu kadhaa. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Hayo yanajiri takriban wiki moja baada ya makabiliano makali kati ya maafisa hao na waandamanaji yaliyopelekea vifo vya watu kadhaa na wengine kujeruhiwa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Mali, MONUSMA, umethibitisha kwamba takriban watu 14 waliuawa huku wengine wapatao 154 wakijeruhiwa wakati wa operesheni iliyofanywa na kitengo maalum cha kulinda usalama kiitwacho FORSAT iliyoanza tarehe 10 mwezi huu. Na sasa makundi ya kutetea haki yanasema kwamba maafisa hao huenda walikiuka kanuni zao wenyewe kuhusu jinsi ya kukabiliana na ugaidi na kuminya haki za raia waliokuwa wakilalamikia kile walichokiita ufisadi uliokithiri ndani ya serikali, udanganyifu unaotekelezwa na tume ya uchaguzi kati ya masuala mengine. Takriban watu 200 walikamatwa wakati wa maandamano hayo. Rais wa Mali anayekumbwa na mzozo Ibrahim Keita ameahidi kwamba utawala wake utafanya uchunguzi kubaini kilichotokea, kauli ambayo imekaribishwa na msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu Liz Trosso, ambaye amezungumza na Sauti ya Amerika. Maelfu ya watu wameuawa nchini Mali tangu mwaka 2012, ambapo vurugu zinazodaiwa kusababishwa na kuwepo kwa makundi ya kijihadi zilianza.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, umezindua operesheni yake ya kwanza kwenda kwa sayari ya Mars mapema Jumatatu kwa saa za huko, huku ikiongeza juhudi za ukuaji wake wa uwezo wa kisayansi na teknolojia na kusonga mbele kutoka tegemeo lake la mafuta. Operesheni ya kwanza ya Arab kwenda Mars awali ilipangwa kuzinduliwa Julai 14, lakini ilicheleweshwa mara mbili kwa sababu ya hali mbaya ya hewa. Hivi sasa kuna operesheni 8 zinazoendelea zinazohusu Mars. China na Marekani kila mmoja anapanga kupeleka kifaa chake kingine cha kisayansi angani mwaka huu. Mradi wa The Emirates Mars Mission unagharimu dola milioni 200 kulingana na waziri anayeshughulikia masuala ya sayansi ya juu Sara Amiri. Ina lengo la kutoa picha kamili ya mazingira ya sayari hiyo kwa mara ya kwanza. Rais wa Marekani Donald Trump anahoji hali ya afya ya akili ya mpinzani wake katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba, makamu rais wa zamani Joe Biden, kwamba hafai kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais. Rais Trump, katika mifululizo ya mashambulizi yaliyorushwa hewani kwenye mahojiano yake kwenye kipindi cha televisheni kiitwacho Fox News Sunday, alisema Biden hawezi kuunganisha sentensi mbili pamoja. Kampeni ya Rais Trump imerusha hewani matangazo ambayo yanahoji iwapo afya ya akili ya Biden mwenye umri wa miaka 77, ambaye kama akichaguliwa Novemba 3 atakuwa rais mzee sana Marekani wakati akiapishwa Januari mwakani, huku akilinganishwa na umri wa Rais Trump wa miaka 74, ambaye kwa sasa anaonekana ni mzee. Biden alijibu akisema katika taarifa yake kwamba analenga juu ya janga la COVID-19, akieleza kwamba ni la muda mrefu sasa, hakuna udhibiti wa suala hili kuliko kumsikiliza Rais Trump, ambaye hataki ushauri wa mtu yoyote zaidi ya yeye mwenyewe na namna anavyokabiliana na virusi vya korona ambavyo vimesababisha vifo vya watu wengi.
Barabara kabisa, msikilizaji. Wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko katika jeshi la taifa na kuwapandisha vyeo baadhi ya maafisa, hatua ambayo imewafurahisha wengi wa wakazi wa mashariki mwa taifa hilo, ambako mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kutekelezwa na waasi hutokea. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mashariki mwa nchi hiyo, Austria Malivika.
Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kubadilisha wanajeshi na hata kuwapa ranga baadhi yao na kuweka mabadiliko katika jeshi tangu atangazwe kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uchaguzi uliopita. Wananchi waomba wanajeshi wote waliopewa vyeo pamoja na ranga kuwalinda wananchi. Mumbere yuko wilani Lubero, Kivu Kaskazini.
Tunafurahia kile ambacho rais mwenyewe amefanya kwa majenerali hao, tunasema asante, ila waweze kuonyesha kabisa kabisa kazi yao kwa kusimba raia na mali zake, na maeneo yote yenye kuwa na mchafuko yapate amani. Ni kile ambacho tunaomba kwa hawa majenerali wa mpya.
Wanawake kwa upande wao wakiomba makamanda waliopewa ranga mpya na kazi za ulinzi wa wananchi kuhakikisha wanawalinda wanawake pamoja na watoto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema Paulette Dimanja, mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na vile mwanasheria.
Tunapiga mkono kwa kusema tunatunga hewa ya mupya kutokana na hii mabadiliko na kutajiwa yabo, kwa kuona kama wanawake wanateseka muda mrefu katika mashariki ya Kongo, na tunaamini kama hii mabadiliko ya mupya italeta amani. Wamama mashariki ya Kongo wanahitaji tu kila moya eti ni amani.
John Numbi, aliyekuwa inspekta wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amewekwa kando kwa sababu alikuwa na vikwazo kutoka serikali ya Marekani. Balozi wa Marekani ukipongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa tendo hilo, kuanza kuwaweka kando makamanda ambao wamekuwa na vikwazo vya Marekani, na kuomba wale ambao wamepewa ranga kuweza kuwajibika. Wananchi mashariki mwa Kongo akisema kwamba wanachokihitaji ni amani kurejeshwa katika maeneo ya Beni. Kasereka Kizerbo wa Teva ni mbunge wa Beni akiwa katika mji wa Kinshasa.
Tunashukuru rais kwa sababu ameweza kuwaondoa ambao wanakuwa chini ya masanction fulani fulani, lakini wengine wangali ndani, na cha kushangaza vile amewarudisha tena ambao walishtumiwa kuwa walipekenya pesa za askari. Na hiyo haitoshi, ambacho sisi tunakitaka kwetu ni amani. Wale ambao wameteuliwa, ambao wametiwa pale wakituletea amani, basi tukashukuru, na hicho ni cha muhimu ambacho tunakitaka.
Mabadiliko katika uongozi wa jeshi umefanyika wakati ambapo hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado yaendelea kuwa duni. Mkoa wa Ituri, mkoa wa Kivu ya Kaskazini pamoja na mkoa wa Kivu ya Kusini. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Watu angalau saba wameuawa na idadi nyingine walijeruhiwa Jumapili wakati bomo lililotegwa kwenye gari lililipolipuka huko kaskazini mwa Syria, karibu na mpaka unaokatisha Uturuki. Mkuu wa shirika linalofuatilia haki za binadamu huko Syria, la Syrian Observatory for Human Rights, Rami Rahman aliliambia shirika la habari la AFP. Watu saba waliuawa wakiwemo raia watano, na zaidi ya watu 60 walijeruhiwa wakiwemo wanawake na watoto. Eneo hilo lililopo kaskazini mwa jimbo la Aleppo lilidhibitiwa na jeshi la Uturuki na washirika wa vikosi vya Syria, mara kwa mara wanashuhudia mashambulizi yanayosababisha vifo na yaliyolenga mauaji. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lilidai kwamba kundi la Islamic State IS kuhusika kwa shambulizi la Jumapili, likisema iliwezekana ni ulipizaji kisasi kwa operesheni kubwa iliyofanywa na Uturuki pamoja na vikosi vinavyounga mkono Uturuki dhidi ya IS katika eneo. Eneo linalokatisha Bab al-Salam lilikuwa kituo kikuu cha kukatisha mpaka wa utoaji msaada wa kibinadamu kuingia kaskazini mwa Syria, lakini eneo hilo lilifungwa mwanzoni mwa mwezi huu wa Julai baada ya shinikizo la Russia kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Marekani inatoa wito kwa viongozi wa Afghanistan kukamilisha suala linaloendelea la mkataba wa kubadilishana wafungwa na kuanza mashauriano ya amani na waasi wa Taliban bila kuchelewa. Katika mifululizo ya ujumbe kwenye mtandao siku ya Jumapili, kaimu balozi wa Marekani kwa Kabul, Ross Wilson, pia alielezea umuhimu kwa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na mpinzani wake wa kisiasa aliyebadilika kuwa rafiki kwenye ushirika Abdullah Abdullah kutekeleza mkataba wa kushirikiana madaraka ambapo wawili hao walitia saini mwezi Mei. Chini ya mkataba wake wa kushirikiana madaraka na Ghani, Abdullah ameteuliwa kama mkuu wa baraza la juu la maridhiano kitaifa ambalo kazi yake ni kuongoza timu ya wapatanishi wa Afghanistan katika mazungumzo na Taliban ambayo bado hayajapangiwa tarehe. Mwisho wa habari za dunia kutoka matangazo haya ya Kumekucha Afrika.
Msikilizaji popote ulipo, tunafurahia kwamba unaendelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 tukiwa hapa Washington na jiji kuu la Marekani. Na tukiendelea na habari za waandishi wetu ni kwamba makundi ya watalii kutoka mataifa mbalimbali yameanza kuwasili nchini Tanzania licha ya wasiwasi kutoka kwa baadhi ya wachambuzi kwamba huenda bado kuna athari kubwa za maambukizi ya virusi vya korona, kinyume na inavyodaiwa na baadhi ya maafisa wa serikali. Siraji Mvungi anayoripoti kamili kutoka mjini Arusha.
Wakizungumzia hatua hiyo baada ya kuwasili nchini Tanzania na ndege ya shirika la Ethiopian Airline, watalii hao wamesema wamefikia hatua hiyo baada ya kufuatilia na kubaini kuwa Tanzania iko salama. Wakizungumza baada ya kupokelewa na watendaji wa bodi ya utalii ya Tanzania katika uwanja wa ndege ya kimataifa wa Kilimanjaro, watalii hao wamesema sasa wameamini kwamba Tanzania iko salama.
Tanzania iko salama sasa hivi. Na ndio maana baada ya tuseme wiki mbili hivi, mimi nataka nisafiri kidogo kidogo kwenye mahifadhi mbalimbali, hasa hapa Northern Sector, kuangalia ikoje na kuna precautions gani ambayo ni muhimu kuambia kwamba jamani msiwe na wasiwasi. This is under control.
Aidha, watalii hawa wamesema pia wamefarijika kuona tahadhari kubwa za kiusalama zikiendelea kuchukuliwa na watendaji wa serikali na pia wa viwanja vya ndege, hatua ambayo inaashiria kwamba huenda utalii wa nchi hiyo ukarudi kama ilivyokuwa awali. Aidha, pia wakazungumzia hatua ya kuridhishwa kwao na jitihada zinazofanywa na Rais wa Tanzania Dr. John Magufuli katika kuimarisha misingi ya utalii na kuzijengea uwezo taasisi zinazohusika na sekta hiyo ikiwemo bodi ya utalii na pia wadau wengine.
Nina uhakika hii nchi ndio itakuwa inaongoza utalii hapa Afrika. Sina wasiwasi na hiyo. Kwa hiyo mimi natoa shukrani kubwa sana kwa President Magufuli na vile vile kwa ministry na Tanzania Tourist Board.
Kwa upande wake, mwakilishi wa bodi ya utalii nchini Tanzania TTB Bwana Francis Malugu amesema kuanza kuwasili kwa makundi hayo ya utalii ni ishara ya kuonyesha kwamba sasa Tanzania iko salama.
Hii yote ni ishara kwamba Tanzania inaanza kufunguka, utalii wa nchi yetu unaanza kuvutia na kuonekana kwa watu wengi kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ni salama barani Afrika.
Hilo ni kundi la pili la watalii kuwasili nchini baada ya mashirika ya ndege ya kimataifa kuanza tena safari zake nchini Tanzania zilizokuwa zimesitishwa kutokana na tatizo la corona ambalo kwa sasa limedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Kundi lingine la watalii liliwasili wiki iliyopita na baadhi yao wamesharejea makwao na wengine bado wanaendelea kufurahia vivutio katika hifadhi mbalimbali za taifa nchini Tanzania. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Kwingineko ni kwamba huku Afrika Kusini ikiendelea kuripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya korona barani Afrika, wataalamu wa afya sasa wanasema kwamba watoto wachanga wanakabiliwa na tishio kubwa zaidi, sio tu kutokana na maambukizi ya virusi hivyo, bali kutokana pia na utapiamlo ambao umeongezeka kwa ajili ya ukosefu wa lishe uliochangiwa na kuendelea kuwepo kwa janga la corona. Mwenzangu Hadija Riami anayo ripoti kamili.
Janga la COVID-19 limeongeza matatizo katika mifumo ya ugavu wa chakula nchini Afrika Kusini. lakini kupata chakula cha kutosha ili kuishi kwa hakika haitoshi kuweza kukabiliana na njaa na utapia mlo, wanasema wataalam. Mkurugenzi wa Teddy Bear Clinic, Dr. Shahida Omar, anasema yote ni kuhusu watu, hasa watoto, wanahitaji kula chakula chenye lishe bora.
Zaidi ya watoto 400 walio katika umri mdogo hawana fursa ya kupata chakula. Kwa hiyo ukosefu wa usalama wa chakula, na kama ukiangalia lishe bora na msaada kwa watoto, kwa hakika hali ni mbaya sana, hali ambayo inahitaji mtizamo haraka sana.
Chakula chenye lishe kwa watoto ni kipaumbele katika ukuaji, lakini kufungwa kwa shughuli kwa sababu ya virusi vya corona kumevuruga ugawaji wa chakula.
Children not being able to go to school.
Kwa vile watoto hawaendi shule, wengi wao wamenyimwa fursa ya kupata chakula. Katika kipindi cha kufungwa kwa shughuli, tulichogundua pia ni kwamba watu wengi hawajaweza kujipatia mapato ya aina yoyote ile. Wengi wao katika sekta rasmi na sekta zisizo rasmi wameathiriwa, nadhani kwa kiasi kikubwa sana, na matokeo yake ni hali hii.
Julia Moyo anajitahidi sana kuwapatia chakula watoto wake wa kambo.
Kama familia tunakubaliana na changamoto ili kuweza kuwahudumia watoto kwa wakati huu, kwa vile bibi yao ambaye alikuwa akiwahudumia amefariki hivi karibuni. Baba yao ndio pekee anayehudumia watoto, na yeye pia anawasaidia ndugu wengine katika familia ambao wanaishi karibu.
Kati ya 1/4 na 1/3 watoto nchini Afrika Kusini wana ukuaji uliodumaa au ni wembamba mno, kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula duniani. Gilbert Chitsauzi, mtaalamu wa lishe katika shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, anasema
children are not consuming enough.
Watoto hawapati chakula cha kutosha chenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji wao, ambapo ni sababu kuu ya utapia mlo kwa watoto. Watoto wachanga na watoto wengine ni kutokana na taratibu duni za kuwapatia lishe watoto, ambapo tunaona kwamba watoto wengi hawapati maziwa ya mama. Tunahitaji kukumbuka kwamba mzigo mkubwa sana wa aina zote za utapia mlo uko kwenye mabega ya watoto kutoka katika jamii masikini sana na zilizotengwa.
Wakati janga likiendelea na watoto wengi zaidi wakiwa na njaa na kuathiriwa na utapia mlo, kufanikisha lengo la kutokomeza njaa katika miaka ijayo nalo linatia mashaka makubwa. Khadija Riami, VOA, Washington.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia jinsi ambavyo baadhi ya maeneo huko nchini Tanzania yanavyoanza kunufaika na teknolojia za kisayansi kutoka chuo cha kimataifa cha sayansi cha Nelson Mandela kilicho mjini Arusha, kaskazini mwa taifa hilo. Asiraji Mvungi anayo maelezo zaidi.
Miongoni mwa teknolojia zilizoanza kusaidia wananchi hao, asilimia kubwa kitoka katika jamii za wafugaji na pia za wakulima, ni pamoja na kuwezeshwa kudhibiti magonjwa yanayotokana na matumizi ya maji machafu, na pia kuwezeshwa kutengeneza nishati mbadala ambayo licha ya kusaidia maelfu ya wananchi wa vijijini, pia imetoa ajira kwa idadi kubwa ya vijana. Baadhi ya wananchi walioanza kunufaika wakiwemo wanawake wamesema kupitia kwa baadhi ya wataalamu wa chuo hicho wameweza kupunguza makali ya maisha kwa kiasi kikubwa, haswa kupitia kwenye mradi wa kutengeneza nishati ya gesi kwa kutumia kinyesi cha wanyama. Mmoja wa wanawake hao aliyewezeshwa kutengeneza gesi kwa kutumia kinyesi cha wanyama amesema kwa sasa ameondokana na tatizo la kuharibu mazingira kwa kukata miti kwa ajili ya nishati ya kuni na mkaa, ambapo walikuwa wanaitegemea hapo awali.
Biogas imenipunguzia sana makali ya maisha. Napata biogas, watoto wanatumia biogas kwa kupikia, wanawahi masomo yao vizuri, wana ule muda waliokuwa wanaenda kutafuta kuni wanautumia kwa kusoma, muda waliokuwa wanautumia labda kwa kukosa maziwa wanapata maziwa, nikiuza maziwa napata matumizi.
Amesema pia mradi huo umekuwa ukiwapatia mbolea kwa ajili ya kilimo cha mboga mboga, swala ambalo pia limeongeza uzalishaji na pia ustawi wa lishe ndani ya familia zao.
Yale mabaki ya bagesi kwa kuzalisha mboga naepusha, napata zile hela ambazo ningetumia kununulia mboga kwingine, unakuta napata kipato kidogo kutoka kwenye mboga zile za kuni nazo naziwekeza. Kwa hiyo nakuta kwamba maisha yanasonga.
Mmoja wa wataalamu kutoka chuo cha Nelson Mandela anayesaidia wananchi hao, Dr. Askwari Hilonga, amesema mradi huo kwa sasa umeanza kuleta tija kubwa kwa wananchi, hasa wa jamii za wafugaji, na umeshaanza kuvutia wadau mbalimbali na pia taasisi za serikali ambazo zimeanza kusaidia kuendeleza teknolojia hizo.
Mradi huu unamlenga mwananchi yule wa chini kabisa ambaye angalau ana ng'ombe wawili. Kwa ukiwa na ng'ombe wawili tu, una uwezo wa kuendesha mtambo wa biogas na unapata gesi, unapata mbolea na viuatilifu asili. Kwa hivyo tunamlenga yule mwananchi wa chini kabisa, hata mwenye ng'ombe wawili tu aweze kuwa na mtambo huo, ili aweze kuepukana na habari ya kutumia kuni kukata miti na kupoteza muda.
Kwa mujibu wa Dr. Hilonga, baada ya kuanza kutekelezwa kwa mradi huo, serikali ya Tanzania imetoa shilingi milioni 131 kwa ajili ya kusambaza teknolojia hiyo kwa wananchi.
Endelea, sasa hivi tumetoa mafunzo kwa ufadhili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Tanzania Education Authority, TEA, under Skills Development Fund. Hii ni taasisi inaitwa Mamlaka ya Elimu Tanzania. Kwa hivyo huu ufadhili ni wa shilingi milioni 131 kwa ajili ya kutoa mafunzo, kujenga ujuzi kwa watu wa kawaida kabisa, sio wanafunzi wa chuo kikuu, wananchi wa kawaida kabisa wa kijijini.
Kwa upande wa teknolojia ya kuondoa vijidudu kwenye maji, Dr. Hilonga amesema pia imekuwa na tija kubwa baada ya kuwezesha wananchi, haswa wanaotumia maji ya visima, na kuyachuja na kuyasafisha wao wenyewe, suala ambalo limewawezesha kuondokana na magonjwa yatokanayo na maji yaliyokuwa yanawakabili.
Sasa tumeshafikia watu wengi kupitia kwa mradi wetu wa nano filter, mtambo wa kuchuja maji safi na salama, lakini pia tuna hii biogas.
Dr. Hilonga ni miongoni mwa wanasayansi vijana wa Tanzania waliokuwa wanafanya kazi katika nchi mbalimbali ikiwemo ya Korea, ambao serikali ya Tanzania iliwaomba kurudi nyumbani baada ya kuanzishwa kwa chuo cha sayansi cha kimataifa cha Nelson Mandela, na pia ili waweze kutumia elimu yao kusaidia matatizo yanayowakabili jamii, malengo ambayo kwa sasa yanaonekana kuanza kutimia.
Mimi nimesomea Korea PhD yangu miaka 10 iliyopita, na nikapata kwa ushawishi wa Rais Kikwete na wadau wengine wakubwa, nikapata kushawishiwa kurudi kufundisha chuo cha Nelson Mandela. Nimerudi nyumbani na nikajiuliza swali kwamba hivi elimu yangu ina manufaa gani kwa watu wangu. Kwa hiyo kwa ajili ya hilo nikaamua kuanzisha miradi mbalimbali ambayo inagusa maisha ya watu. Nami nimekusudia kuwa milionea. Milionea sio wa pesa tu, lakini milionea wa kugusa mamilioni ya watu.
Na huu ndio mwisho wa makala hii ya jamii kwa siku hii ya leo. Asraji Mbungi, Radio Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Shukrani sana mwenzetu Asiraji Mvungi ukiwa hapo Arusha, Tanzania. Msikilizaji, naona muda hapa studio unaendelea kuyoyoma. Sasa nimkaribishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi akuletee muktasari wa habari.
Wademokrati watatu wa cheo cha juu nchini Marekani wanasema wanataka uchunguzi ufanyike iwapo idara moja ya serikali kuu ilitumia vibaya mamlaka ya dharura wakati walipowasaka waandamanaji wa amani wanaopinga serikali wiki iliyopita huko Portland katika jimbo la Oregon. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza anaeleza kwamba huenda akasonga mbele kusitisha mipango ya sheria ya Uingereza kutoruhusu raia wake wahukumiwe Hong Kong, katika kujibu sheria mpya usalama iliyowekwa na China kwenye mji unaojitawala wenyewe. Shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu linataka uchunguzi ufanyike dhidi ya maafisa wa kitengo maalum cha kupambana na ugaidi nchini Mali wanaoshutumiwa kwamba walitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakipinga serikali ya nchi hiyo na kupelekea vifo vya watu kadhaa.
Mpaka hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington. Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD Diodone Chubahiro. Nimeshirikiana na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, jina langu BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema popote pale.